Bună ziua și bine v-am regăsit, dragi prieteni! Avem din nou oportunitatea să fim împreună și să discutăm despre dorul nostru, despre Dumnezeu, despre cartea Lui, cartea noastră. Astăzi vreau să împărtășim despre convingere, constatare și constrângere. Convingere, constatare și sau constrângere. Predica aceasta se așează pe un text din Ioan 16 și vorbește despre aceste concepte. Biblia este cartea care continuă revelația lui Dumnezeu despre sine, adică despre Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt. Biblia precizează faptul că în Vechiul Testament oamenii se închinau lui Dumnezeu în cortul întâlnirii și mai târziu în templul lui Solomon de la Ierusalim. Însă în Noul Testament oamenii se închină în Duh și în adevăr. Ioan 4. Duhul este Duhul Sfânt, evident. Adevărul este Iisus Hristos. În Evanghelia după Ioan, Duhul Sfânt este prezentat ca fiind Duhul vieții, adică Duhul care dă viață veșnică. Lucrarea de mântuire prin Iisus Hristos este implementată prin Duhul Sfânt, prin faptul că Dumnezeu Tatăl a proiectat acest plan de mântuire, pe care Fiul Iisus Hristos l-a realizat, iar Duhul Sfânt îl aplică. Duhul Sfânt nu poate fi separat de persoana lui Iisus Hristos, pentru că Mântuitorul, ridicându-se la cer, l-a trimis pe Mângâietorul. Ioan este singurul scriitor biblic care îl descrie pe Duhul Sfânt ca fiind Mângâietorul, adică Paracletos în limba greacă, limba greacă fiind limba Noului Testament. Una dintre temele principale ale capitolelor 14 la 17 din Evanghelia după Ioan este înălțarea Mântuitorului Iisus Hristos la cer, lucru care a umplut inimile ucenicilor de întristare. În acest context al întristării ucenicilor, auzind vestea că Mântuitorul se ridică la cer, Mântuitorul le promite ucenicilor că îl va trimite pe Mângâietorul în locul său, adică pe cineva de aceeași natură, care să rămână cu ei pentru întotdeauna, având printre altele următoarele obiective. Mărturisește despre Mântuitorul, îl glorifică pe Mântuitorul, rămâne cu ucenicii și dă învățătură. În capitolul 16 al Evangheliei după Ioan, Biblia menționează că Duhul va convinge lumea că este vinovată în ce privește păcatul, neprihănirea și judecata. Duhul Sfânt convinge pe unii, îi constrânge pe alții și, de asemenea, alții ajung în situația să constate. Duhul Sfânt îi convinge pe unii. Asta înseamnă că Duhul Sfânt îi influențează, iar ei acceptă. Duhul Sfânt îi constrânge pe alții. Asta înseamnă că Duhul Sfânt îi influențează și ei se opun și atunci Duhul Sfânt îi constrânge. Și de asemenea, unii constată. Ce înseamnă asta? Ei nu au crezut, dar au cerut dovezi. Dumnezeu le-a pus la dispoziție dovezile, ei au constatat că ceea ce au respins prin credință, acum sunt puși în situația să constate că este adevărat în baza dovezilor. Gândiți-vă la următorul lucru. Duhul Sfânt l-a convins pe Zacheu. Un exemplu, pot fi multe din Biblie. Omul acesta l-a întâlnit pe Hristos și a fost convins să se mântuiască. Gândiți-vă la Saul din Tars, Pavel. Și el a auzit mesajul lui Hristos, dar l-a respins, mergând însoțit de un grup de soldați înspre capitala Siriei, înspre Damasc. Dumnezeu îl constrânge, îl implică într-o experiență care îl frânge, îl pune la colț. Sesizați diferența între convingere și constrângere? 3. Constatarea. Gândiți-vă la Toma. Toma nu este prezent în grupul ucenicilor când după înviere Hristos îi vizitează. Hristos pleacă, Toma vine. Ucenicii bucuroși îi spun, Toma, a venit Domnul. El spune, nu cred. Ba da, a venit. Și el spune, dacă nu voi avea posibilitatea să pun o mână în rănile lui, în palma lui, în picioarele lui, nu voi crede. Urmează o nouă întâlnire când ucenicii se întâlnesc, Hristos îi vizitează și merge direct la Toma. Și spune, Toma, atinge mâinile și picioarele. Toma, tu crezi că ai văzut, dar fericit de cei care nu văd și au crezut. Și Toma constată că Iisus a avut dreptate. Aceasta este diferența între convingere. Cineva spune și tu te lași convins. Constrângere, cineva spune, dar nu accepti, dar ești implicat într-o experiență care te frânge, te depășește și constrâns accepti. Și constatarea cer dovezi. Și în baza dovezilor crezi. Nu uitați, Hristos nu l-a apreciat pe Toma că a cerut dovezi. De ce? Pentru că nu a avut încredere în cuvântul lui. Cum te-ai simți dacă spunându-i un lucru copilului, un lucru de care ești sigur, copilul ar spune, tată, nu te cred decât numai dacă văd eu, dacă îmi prezinți dovezi. Sigur că îi prezinți dovezile și el constată că ai avut dreptate, dar nu e așa că în suflet te simți dezonorat că copilul pe care l-ai n-a avut încredere în cuvântul dumitale și pe fondul neîncrederii în cuvântul dumitale a cerut dovezi? Ei bine, de aceea Dumnezeu i-a spus lui Toma că ferice de cei care nu văd și cred. Duhul Sfânt l-a convins pe Zacheu, l-a constrâns pe Pavel, însă Toma a constatat. Când va veni Duhul Sfânt, spune Scriptura, el va convinge lumea că este vinovată. Va convinge lumea că este vinovată în ceea ce privește păcatul. Duhul Sfânt va convinge lumea că este vinovată pentru că lumea nu crede în Iisus Hristos. De ce este lumea păcătoasă? Pentru că nu crede în Iisus Hristos. Nu crede că Iisus Hristos este Fiul lui Dumnezeu, trimis de Dumnezeu în calitate de mântuitor să moară în locul oamenilor pentru ca oamenii să fie iertați în baza morții lui Iisus Hristos. Asta înseamnă că lumea nu recunoaște singură că are păcat. Fiindcă în ce privește păcatul, ei nu cred în mine. Necredința că Iisus Hristos este Mântuitorul care iartă păcatele oamenilor e păcatul fundamental. De aceea v-am spus că veți muri în păcatele voastre, spune Scriptura. Căci dacă nu credeți că eu sunt, veți muri în păcatele voastre, spunea Hristos în Ioan 8. Acest păcat nu poate fi iertat, spune Biblia, pentru că nu poți fi iertat prin Iisus dacă nu crezi în Iisus. De aceea necredința e păcatul care nu poate fi iertat. Oricine crede în Iisus nu este judecat, dar cine nu crede a și fost judecat pentru că n-a crezut în numele singurului Fiu al lui Dumnezeu, Ioan 3. În afara credinței în Iisus Hristos ca mântuitor trimis de Dumnezeu, nu există mântuire. Iisus le-a răspuns, spune Scriptura, lucrarea pe care o cere Dumnezeu este aceasta, să credeți în acela pe care l-am trimis eu, Ioan 6. Cine crede în Iisus că este Fiul lui Dumnezeu și mântuitorul lui personal, va fi mântuit. Apoi Scriptura continuă și în al doilea rând spune, când va veni Duhul Sfânt, va convinge lumea că este vinovată în ceea ce privește neprihănirea. Duhul Sfânt va convinge lumea că e vinovată pentru că se bazează pe propria neprihănire, respingând neprihănirea oferită în dar de Iisus Hristos. De aceea lumea este vinovată și Duhul Sfânt o convinge ca să conștientizeze și să caute restaurarea și iertarea. De ce lumea e vinovată în ceea ce privește neprihănirea? Pentru că lumea se bazează pe propria ei neprihănire. Oamenii spun, eu sunt vrednic, eu nu-s ca ăla, eu merit, eu nu-s ca ăla. Ei își asumă că sunt meritoși și resping meritul lui Iisus Hristos care li se oferă în dar. Cuvântul neprihănire în Noul Testament are trei sensuri principale. Primul, a fi drept. Al doilea, a fi de acord cu voia lui Dumnezeu. Al treilea, a acționa ca Dumnezeu. În ce privește neprihănirea, fiindcă mă duc la Tatăl și nu mă veți mai vedea. Cuvântul neprihănire aici se referă atât la neprihănirea lui Iisus, pe care Dumnezeu ne oferă nouă, cât și la lipsa de neprihănire a noastră, a lumii. În primul rând, lumea respinge neprihănirea pe care o oferă Iisus Hristos în dar, prin pocăință. În al doilea rând, lumea se bazează pe meritele personale, pe religie, pe filozofie, pe morală, tot felul de alte lucruri cu care se îndreptățesc oamenii înaintea lui Dumnezeu. Acuzatorii evrei, spre exemplu, contestau neprihănirea lui Iisus Hristos, spunând despre el că este unul care duce norodul în rătăcire, Ioan 7, unul care hulește, Ioan 10, sau unul care este un nelegiuit, Ioan 18. Pocăința presupune să recunoști că nu ai merite, dimpotrivă, ești vinovat și îți ceri iertare. Pocăință înseamnă să recunoști că nu ai merite și să ceri meritul lui Iisus pentru ca în numele Lui, pe baza Lui, pe cheltuiala Lui să fie iertat de Dumnezeu. Cine cere neprihănirea lui Iisus Hristos, care e mântuitorul oamenilor, o primește în dar și este mântuit. În al treilea rând, spune textul din Ioan, când va veni Duhul Sfânt, va convinge lumea vinovată în ce privește judecata. Haideți să le reluăm. Primul lucru, Duhul Sfânt, când va veni, și a venit cu 2000 de ani în urmă la cinzecime, la Rusalii, la 50 de zile după ce Mântuitorul Hristos a înviat și la 10 zile după ce s-a înălțat, Duhul Sfânt va convinge lumea că este vinovat. Dar în ce constă păcatul lumii, de care lumea va fi convinsă prin Duhul Sfânt? Constă în faptul că nu crede în Isus. Duhul Sfânt a venit după Isus, Mântuitorul s-a ridicat, Mângâietorul a coborât. Și Mângâietorul îl susține pe Mântuitorul. Și Duhul Sfânt va convinge lumea că e vinovată de păcat, de păcatul că nu au crezut în Isus. De aceea păcatul ăsta nu va fi iertat, pentru că nu poți fi iertat de un păcat de care nu te pocăiești. Duhul Sfânt va convinge lumea că e vinovată de neprihănire. Dar de ce de neprihănire? Pentru că oamenii cred că sunt suficient de neprihăniți prin meritele lor și resping neprihănirea pe care i-o atribuie omului Iisus Hristos care a murit pentru om. Și apoi, Duhul Sfânt convinge lumea că este vinovată în ce privește judecata. Cum anume? Duhul Sfânt va convinge lumea că este vinovată pentru că se bazează pe propria neprihănire, respingând neprihănirea oferită în dar de Iisus Hristos. În ce privește judecata, fiindcă stăpânitorul lumii acesteia este judecat. Cu siguranță, stăpânitorul lumii acesteia este Satan. Uitați ce spune Scriptura. Acum are loc judecata lumii acesteia. Acum stăpânitorul lumii acesteia va fi aruncat afară, spunea Iisus în Ioan 12. Sau un alt text, nu voi mai vorbi mult cu voi, căci vine stăpânitorul lumii acesteia. El n-are nimic în mine, Ioan 16. Lumea a privit la răstignirea Domnului și a tras concluzia că el nu a fost Mesia, pentru că judecata de care a avut parte dovedește că Dumnezeu nu i-a luat apărarea. În opinia lumii, Mântuitorul nu poate sfârși pe cruce. Dimpotrivă, acesta este semnul că e părăsit de Dumnezeu. Duhul însă îi va convinge pe oameni că moartea pe cruce a Mântuitorului nu este dovada înfrângerii și a biruinței asupra lui Satan. Iisus a răspuns, nu pentru mine s-a auzit glasul acesta, ci pentru voi. Acum are loc judecata lumii acesteia. Acum stăpânitorul lumii acesteia va fi aruncat afară. Și după ce voi fi înălțat de pe pământ, voi atrage la mine pe toți oamenii. Vorbind astfel, arăta cu ce moarte avea să moară. În primul rând, Duhul va convinge lumea de ideea ei greșită că Iisus a fost judecat și respins de Dumnezeu pe cruce. Dumnezeu nu l-a pedepsit pe Iisus pentru păcatele lui când a fost pe cruce, ci el a mers pe cruce să moară pentru ca să nu mai murim noi. Cu alte cuvinte, el a fost substitutul nostru. El și-a asumat păcatul nostru și Dumnezeu i l-a imputat și l-a pedepsit ca să nu ne mai pedepsească pe noi. În felul acesta este el Mântuitorul nostru și în felul acesta noi suntem iertați prin el și în numele lui. De aceea nu există iertare în afara lui. Dumnezeu ne-a grațiat prin Hristos. Fără Hristos noi suntem vinovați, iar Dumnezeu ne pedepsește pentru vinovăția noastră. Moartea este pedeapsa pentru vinovăția aceasta. În al doilea rând, cei convinși vor înțelege că pe cruce s-a realizat judecata împotriva lui Satan și biruința Mântuitorului asupra păcatului oamenilor. Cum va reuși Duhul Sfânt să convingă lumea în ce privește păcatul, neprihănirea și judecata? Lucrarea Duhului Sfânt este o lucrare misionară. Duhul Sfânt aplică mântuirea pe tot pământul, la toți oamenii, la toate culturile, la toate popoarele, la toate etniile. Misiunea lui, de asemenea, este eclesiologică, adică este pentru biserică. Duhul Sfânt lucrează în biserică. Duhul Sfânt mișcă inima oamenilor, îi convinge de păcatul lor, le dă putere să se împotrivească păcatului, să-și schimbe viața. Lucrarea Duhului Sfânt descoperă, prezintă revelația lui Dumnezeu, care este Biblia. Noi nu-L putem cunoaște pe Dumnezeu din altă parte decât din Biblie. Oamenii nu sunt în stare să ne spună cum este Dumnezeu, că nu l-a văzut nimeni niciodată. Scriitorii Bibliei sunt oameni cărora li s-a revelat Dumnezeu. Și într-o perioadă de 1500 de ani aproximativ, aceștia aproximativ 40 de oameni au scris ce Dumnezeu le-a arătat și le-a spus să scrie. De asemenea, misiunea Duhului este cu privire la lucrurile sfârșitului, escatologia. Și Duhul Sfânt folosește scripturile pentru a produce credința și pocăința. În concluzie, Duhul Sfânt așteaptă să fii convins prin har de argumentul Scripturilor, să crezi și să te pocăiești ca să fii mântuit. Apoi, Duhul Sfânt așteaptă să constați prin experiențele vieții, să crezi și să te pocăiești ca să fii mântuit. Duhul Sfânt așteaptă să accepți mântuirea prin contrast de suferință și necazuri, să crezi și să te pocăiești pentru a fi mântuit. Nu uitați, stimați prieteni, că în predica aceasta am vrut să vorbim despre trei lucruri. Duhul Sfânt convinge. Te-ai lăsat convins de Duhul Sfânt până la momentul acesta? Experiențele pe care le-ai avut până acum în viață nu te-au convins că Dumnezeu există? Nu te-au convins că oamenii sunt slabi, răi și păcătoși? Nu te-au convins că și dumneata ești un om care ai păcătuit mult în fața dreptății divine, a sfințeniei lui Dumnezeu și ar fi bine să primești iertarea în numele lui Iisus care a murit pentru vinovăția oricărui om? Duhul Sfânt convinge lumea că este păcătoasă pentru că nu crede în Iisus Hristos. Apoi, Duhul Sfânt constrânge pe cei care nu se lasă convinși. Este regulă ca Duhul Sfânt să convingă. Este excepție ca Duhul Sfânt să constrângă. Și de asemenea, nu ai constatat încă, prin toate experiențele prin care ai trecut de-a lungul vieții, că Dumnezeu există, că Iisus Hristos este Fiul Său și este Mântuitorul care a murit pentru noi. Încă nu ai constatat că omul este păcătos și nimeni nu poate să iasă dintr-o groapă care este prea adâncă decât dacă cineva din afara gropii îl ridică. Nu ai vrea să primești învățătura lui Dumnezeu pentru ca ea să producă credință, o credință care să-L accepte pe Iisus Hristos ca Fiul lui Dumnezeu, ca Mântuitorul personal. Ești convins de lucrul acesta? Ai nevoie să fii constrâns de Dumnezeu prin suferință, prin necaz, printr-o experiență dureroasă? Ai nevoie de dovezi să schimbi credința în Dumnezeu, în știința despre Dumnezeu? Dumnezeu onorează pe cei care cred, oferindu-i credit și încredere lui Dumnezeu că ceea ce spune El este adevărat. Aș vrea să ne rugăm, să stăm în fața lui Dumnezeu și să ne gândim ce ne lipsește ca să fim convinși că Dumnezeu există și că Fiul Său Iisus Hristos este Mântuitorul pe care trebuie să-L primim în inimă ca să ne ierte de păcatele noastre și iertându-ne să avem viață veșnică. Duhul Sfânt aplică toate aceste adevăruri. Ce ne lipsește? V-ați gândit că persoana care refuză să fie convinsă s-ar putea să fie constrânsă în mijlocul unor necazuri ale unor suferințe care o frâng, care o pun la pământ? V-ați gândit că nu toți oamenii vor primi dovezile pe care le cer pentru a constata că ceea ce ar fi trebuit să creadă și n-au crezut este totuși adevărat? Ce fel de om vrei să fii? Vrei să fii un om care ești convins de Dumnezeu prin credință? Vrei să fii un om care ești forțat, împins, constrâns de Dumnezeu spre binele dumitale, după cum uneori părinții își constrâng copiii pentru că ei încă nu știu ce vor? Sau vrei să fii un om care aștepți de la Dumnezeu dovezi pe care s-ai putea să le primești sau să nu le ai niciodată? Gândește-te la lucrurile astea, că viața e scurtă și trenul urmează să vină. Tată Ceresc, suntem înaintea Ta și îți mulțumim pentru această grație care depășește capacitatea noastră de apreciere și de înțelegere. Ne mirăm, Doamne, cum poți să fii atât de bun, să ai atâta răbdare și de-a lungul anilor care compun viața noastră să ne urmărești cu dragostea Ta, chemându-ne insistent și plin de dragoste la mântuire, la iertarea pe care vrei să o ne oferi în dar prin Hristos. Doamne, îți mulțumim că ne iubești atât de mult încât nu ne-ai abandonat după ce, păcătoși fiind, am refuzat să fim iertați. Îți mulțumim pentru consecvența Ta, pentru dragostea Ta infinită, neînțeleasă de noi. În experiența noastră de pământeni nu există o dragoste ca a Ta. Oamenii se satură, obosesc să iubească, să aștepte, să rabde. Și oamenii abandonează, pleacă, se supără, dar Tu, Doamne, Tu ești unic. Dragostea Ta ne cucerește inima, răbdarea și bunătatea Ta vorbește despre caracterul Tău, despre măreția persoanei Tale. Doamne, suntem impresionați de dragostea ta și ne deschidem sufletul ca să te primim. Ne lăsăm convinși, Doamne, de faptul că Tu ne vrei binele și te primim pe Tine ca pe Dumnezeul care ne aduce mântuire și ne dă viață veșnică. Nu vrem să fim niște copii care sunt constrânși cu nuiaua, ci vrem să ascultăm, să fim convinși prin vorbele Tale, niște copii care prin vorbă își înțeleg Părintele și-L ascultă, nu constrânși de frică, de pedeapsă, de durere. Îți mulțumim, Doamne, pentru că ne iubești și pentru că ne chem la Tine să ne ierți și să ne oferi viață veșnică. Ne rugăm pentru toți ascultătorii, Duhul Sfânt să le deschidă inima și să-i convingă, să Te accepte pe Tine și să Te urmeze și în împărăția Ta să fim împreună cu toți cei dragi ai noștri. Te binecuvântăm, Tată, și îți mulțumim prin Hristos și prin Duhul Sfânt. Amin. Stimați prieteni, apreciez timpul pe care l-am avut împreună. Vă binecuvintez la despărțire. Harul Domnului să fie cu dumneavoastră și cu casele dumneavoastră. La revedere!